Legər Azadlıq Radiosu. Axşamınız xeyirli olsun, qadırlı dinləyicilər. Bugün 2023-cü ilin 2-ci dekabrı, Heptənin şənbə günü. Heptənin cəmi proqramımızı yazıqda dinləməyə çağırıyarız. Onu Praqadak studiyadan mən Səhra alıb barıyarın. Hormatly dinleyijiler, anyň günkü netijelere görä bu hepde Azatlygyň web sahypasynda iň köp okolanlaryň başyny marda ýene tozonly ýel turdy. Elektrik üpçünçiligi wagtlaýyn kesildi diýen söz başy bilen çap edilen makala çekýär. Ikinji orunda Aşgabatda büdjet işgärlerinden we taliplerden mejburi saglyk barlyklar üçin pul toplanýar diýen söz başy bilen çap eden makalamyz boldy. Marly ýaşajylar gemirjileriň köpelmegine, alakalaryň ýaýramagyna garşy goraksyz galýar. Halkara ugurlar boýunça yük taşıyan qoşa baklı yüklovlarının ikinci bakını ayırtmak talep ediliyere. Aşşavadın politiyası çetki ovalardan çörök satın almağa gelen rayetleri gözleyer sözbaşılar bilen çap eden makalalarımız hem in köp okolonların beşliğine girdi. Türkmen häkimetleri adatça bolşaýaly 26-njy noýabrda marda bolan tozonly ýel barada dymyşlygyny saklaýar. Çeşmemiziň Sewitden iýeren video ýazgysynda goňrumtyl, sarymtyl reňkdäki tozonyň asmany gaplanandygyny, daş töwereň şol sanda ulaglaryň we köçeleriň tozony bürelendigini görse bolýar. Şeýlede onda howanyň düzümindäki tozon zerarly 30-40 metrden uzakdaky desgalar, ulaglar göze görünmeýär. Şol tozonly ýeliň ýaşaýjylaryň durmuşyna ýetiren täsirleri barada habarçılarımızın iyi veren maglumatlarının bir bölüğünü dikkatinize getiriyoruz. Mari vilayetinde 26 noyabrda yeni tozonly ýel turdy. Howanyň düzümünde çäganyň we tozonyň aşa köplügi zerarly, köp adam öýlerinden daşary çykmakdan saklandy. Vilayetde 100 maskasyny dakynýanlaryň sany göz görtele köpüldi.
Ýekşenbi günü ýerdenden aşama çenli marinyň üstünden tozon ýagdy diýsek ýalňyşmaryz. Bu gezek ýagan tozon önkülör bilen deňeşdirilene 3-4 esse köp boldy. Hatta daşary çykyp bolmady. Öýüň içinde hem üskürip demalar ýaly bolmady.
Dip Azatlyk radiosynyň Sewitdäki habarçysy aýtdy. Tozonly ýeliň ideýany Sewitin käbir etrapçalarynda we obalarynda elektrik üpçünçiligi wagtlaýyn kesildi. 27-nji noýabrda öýlen Sewitde şemal başlady we tozonly howa henizde saklanyp galýar. Köp adam maska dakynyp tozonly howadan gorunmaga çalyşýar. Azatlyk howpsuzlyk aladalar sebäpli bu video ýazgyny köpçülüge ýetirmekden saklanýar. Soňky bir aýa golaý wagt bäri ýyl-ýyldan ýüze çykýan tozonly howa ýaşajylaryň saglygyna ýaramaz täsir edýär. Habarçylarymyz Sewitde dem gysma we düme bilen keselleýän adamlaryň göz görtele köpelendigini aýdýarlar.
Şu günlerde bayramalı etrap hastahanasında ulu adamlar bilen bir hatarda kiçi yaşlı çağları hem hastahanalarda köp görse bolýar. Köp lukman muňa güýd pasty bilen bir hatarda soňky hepdelerde dowam edýän tozonly howanyň çäginine howanyň agşam sowamagynyň gündüýlerini tomusyň güni ýaly gyzmagynyň sebäp bolýanyny çaklaýarlar.
Dip yerli lukmanların biri anonim şertte aytdı. Marve bayramalı şehirlerinde kabarçılarımız 27. noyabrda Sewitin idare kerhanalarında, şolsanda mekteplerde ve çağalar bağlarında köpçülüklüğün yüzerlik tütödülyendiğini hem aittılar. Şeyledi olur ençime bilim işgärine salgılanıp 27. noyabrda Sewitin çağalar bağlarına ve mekteplerine körpelerin ve okuçların takminan 50 götörümünün gelendiğini hem haber verdiler. Bellisek Novotta tozonly ýel marda şu aýyň 1-nji 10 günlüginden bäri turun çägeli harasatlaryň 3-njüsidir. Gepleýär Azatlyk radiosy. Mari welaýatynyň bayramaly türkmen gala we ýoly tön etraplarynyň oba ýerlerinde gemrijileriň alakalaryň köpelmegi ýerli ýaşaýjylary aladalandyrýar. Sewitde dowam edýän gurukçylygyň arasynda hemde güýz paslynyň ahirki günlerinde adaty bolmadyk ıssyk howa şertlerinde gemrijiler hojalyk jaýlaryna hemde mal ýataklaryna aralaşýar. Alakalar jaýlary we ekinleri zaýalaýar diýip Sewit ýaşaýjylary aýdýarlar. Temany kärdeşim Maksat Ata devam ettiriyor.
Yokunç keseler, geçirici gemriciler, hocalık çaylarının düğbünü kövüyerler, yer zeminlerde hini yatayarlar, mal yataklarının düğbünü kazıp tümmökləp kumu üşürüyerler, alakalar çayların düğbünü kazıp ulu ziyan yetiriyerler deyip beylik bir yaşayacay diyar. Oba yaşayıcıları gemricilerin köpülmeğine karşı öz baştak çıkılığa tapmağa çalışıyarlar.
Biz bu alakaları tutma için hinlerine su verdik. Su varsa huva yetmen demegip, tasarik çıkarı üttük. Yöni hiinin giris çıkışları köp bolmağa çemeli. Nasos bilen yarım saat töwürügi su aktırdım. Emma hiinin beylik risklerinden su çıkyança yasa buturun zaymın bir divarında zayrık emele geldi. Çağlarım ılgap da sarı çıktılar.
Deyip bir sevit yaşayıcısı gurrun veriyar. Yerli yaşayıcılar devlet arasasılık ve keserlerin yayramağına karşı görüşmek kurluğunun gemrici ilatının köpülmeğine karşı çödügüt hüdürlep bilmeyenliğin aydiyarlar. Hünermenler kuru kova şeritlerine gemricilerin imit gözlüğünü yaşayış sayılarına aralışıyan on aydiyarlar. Şu günler yurdun gün orta günü or sevitlerine adıttan da sarı kova şeritleri. Kurokçuluk güydün ahirki günlerine adatı olmadık ıslı kova. Tolunlu yelin övütmeyi yalı kova hadiseleri hasabalınyar. Kova maglumatlarına göre bu sevitte kovanın temperatur 27-28 noyabrda günlüklerini değişirdikte 25-20 doradusu çeni yukarı kaldı. Sebitte sonki 3 yıldan kurak vaat veri kurakçılık devam ediyar. Hova kurakçılık olansan alakalar çölde imege zaat tapman adamların yaşayan yerlerine hatta öylerinin içine girip başladılar deyip maralı yaşayıcılar aydiyar. Azatlık Radyosu'nun yerli haberçileri sebitte gemricilerin yayramağı varada may ayının ahırlarından ver haber verip geliyerler. Alakaların köpülmeyi hususanlı obahocalık ekinlerinin ösüşüne ve göyök bakça hasılına yaramaz tesir ediyar.
Ekin meydanlarını hem katı dayaladılar, alakalar kazıp bilen yerlerini kazıptırlar. Hususi mellek yerimi güyüzlük yorunca ekiptim. Su tutsam, menin mellegimdaki su alakı hinlerinin üstü bilen gongsinin mellegine çıkyar. Alakalar gongsu bilen menin aramda tünel açıptırlar.
Deyip bir dayxan gurrun veriyar. Türkmenistan'ın hakimiyetler Munaradol şehir yerlerini ve etrap merkezlerini ideyesiz itlerden ve pişiklerden arasalama kampanyalarını alıp bardılar. Marlı yaşayıcılar hocalıklarda pişik saklamak devrin son kuyurlarda aradan ayrılıp bariyanlığını. Pişik saklayan hocalıklarda sıçanların azalyanlığına ediyarlar. Munaradol Azatlık Radyosu'nun haberçileri 2019 yılın tomutunu ve kış aylarını aşkavatta gemricilerin hem mörmöcüklerin köpülünlüğünü 2020 yılın tomutunu bota Türkmenabat şehrindeki köpkatlı cayların yerdemin nerinde sıçanların köpülünlüğünü haber verdiler. Havarçıların şu yılın avgust ve oktyabr aylarında Marvelayetinin yolutun etrafında sargarınca yanı termitlerin yayrayanlığını haber verdiler. Şelide son sapır şu yılın iyon ayında yurdun kavir sevitleri çekirtke çoluşlarının diyan keşlerden ecir çekti. Yanı yakine vası paytağıt aşıvadın yaşayıcıları şehirde yaşayış çaylarını mihman hanılarda çağılır bağlarını ve beylek yerlerde tahtavitinin yayramağına karşı görüşmeğe mecbur oldu. Türkmenistan'ın devlet medyası gemricilerin sıçanların ve alakaların galiberse de mörmöcüklerin tahtavitinin hem de termitlerin yayramağı varada haber vermeyer. Azatlık Radyosu gün orta günü or sevittirde alakaların köpürmeği boyunca Marii'nin velayet hakimliğinden hem de devlet arasaçılık ve keserlerin yayramağına karşı görüşmek kurluğunun komentari alıp bilmedi.
Türkmenistan'da internet bövüdünü sayfon 3 ulgumu bilen bövüsün. Azat Xabar e-mail welesi derweze.net adresine mail uratsanız sayfon 3 ulgumunun indirme faili mailinize gelir. Onu akıllı telefonunuza yükleniňizden soňra petiklenen Sultanda Azatlyk Radiosynyň web saýtyna bökdünsiz we hupsuz ýagdaýda girip bilersiňiz. Egerde sayfon 3 bada wat interneti birikmese, tilsimi üçürmän, biraz wagt garaşmagyňyzy maslahat berýäris. Sayfon 3-iň indirme failini almak üçin Azat Xabar e-mail belgisi derweze.net adresine itilendik mazmunyny mail ugradym.
Gepleýär Azatlyk Radiosy hepdeniň jemi gepleşigimizi dinleýärsiňiz. Şuňlar Aşgabatyň edara kärhanalarynyň tas ählisinde işgärler mejburi saglyk barlygyndan geçirilýär. Geçen ýyllardan tapawutlykda şu ýyl bu barlygdan ýokary we orta hünär okuw mekdepleriniň talipleri hem geçmäge mejbur edilýär. Bu çäre büdjet işgärleriniň we talipleriniň hasabyna amal edilip, munuň üçin olardan nagt pul ýygnalýar. Mejburi saglyk barlyglary we munuň üçin ýygnalýan pullar barada habarçylarymyz dan iyi veren maglumatlarının bir bölüğünü dikkatinize getiriyoruz.
Bu barlıqlardan hädir içine Süda ve İktisada Arıqatnaşıklar Ministerliğine deyişi edarıların işgərleri, okucaylarının talipleri iş olsanı, Oğudxan adına Teknologiyalar İnstitutunun talipleri geçirildi. Bu barlıqlar için erkek adamlardan 100 manat, ayalgidlardan 120 manat meçbirli nağıt pul toplanlı.
deyip yağdaydan havarlı çeşmemiz gurrun berdi. İdari kerhanaların ve yolçların yolbaşları barlığı devlet tarafından ilatın sağlığı için edilen aladı deyip vağız etseler de bu çeyrenin çeyrinde işgarlar ve talipler hiçbir medisina barlığından geçirilmeyeri. Hatta onların kan basışı ölçülüp olurdun kan peşo barlığı him alınmayeri. Büccet işgarları ve talipler toparlayın görünüşte avtobusları mündürülüp Türkmenistan'ın sağlığı koruyuş ve derman senatı ministerliğinin Aşşabat şehrindeki medisina merkezine ekidiliyeri. Merkezin başlıkmanı yığınaklar otoğuna getirilen işgarlar ve talipler ulen yığınak geçirip sağlığınızdan arz şikayetiniz bar mı? Yok olsa barlandı ve sağdın deyip kepilname yazıp beriyeriz diyer deyip paytaklı büccet işgarlarının biri anonim şertte haberçimize gurrun berdi. Onun sözlerine göre büccet işgarlarının hiçbiri sağlık problemalarının bardağını aydıp bilmeyeri. Sebebi sağlık barlığından geçip bilmedikleri ya da sağlık probleması bolan işgarlara işten çıkarılma kovpa avanyarı.
Şonun üçin toplanan işgärler we talipler bir agyzdan saglygymyz gow diýip jogap berýärler we olaryň hemmesi işe yaramly diýip kepilname alýarlar. Işgärler bölüminiň hünärmeni işgärleriň saglygynyň gowdugy barada hasabat berýär. Saglyk barlygy atlandyrylan bu çäreniň dowamyny hiç ýyl medisina barlygy geçirilmeýär.
Dip büccet işgärleri bellidi. Bu barlıqlar büccet işgärlerinin ve taliplerin ençimesinde karşılık dörüdiyar. Olur buları kalp sağlık barlıqları adlandırıp, bunu hakimiyetlerin devletin boşan gaznasını doldurmak için ediyen Novut'taki pul toplamak çaresi hasiyetlendiriyarlar. Bu çare iktisadi kıyınçılıklar zararlı, ozal hem güzeran eklinci kıyınlaşan köp adamın maşgılı büccetine zarva uğruyar. Hakimiyetler halkın aladası ediliyar diyar. Yönü hakikatta halk dine talanyar deyip aşamat başqa bir büccet işgäri aýtdy. Azatlyk ýokarda beýan edilenler barada değişli Türkmen häkimetlerinden şolsandy, Aşşabadyň saglyk edarasyndan we ady agzalan ýokary kujaýyndan kommentary alyp bilmedi. Türkmenistanda indi 8 ýyl çemeti wagt bäri büccet işgärlerinin mejburi saglyk barlyklarından geçmeklik talap edilýäri. Büccet işgärlerinin ençemesiniň sözlerine görä barlyklar kärhana ýolbaşçylary bilen işgärleriň arasynda baglaşylan şertnama esaslanýar. 2017-nji ýyla çenli ýylda bir gedek geçirilen bu barlaglar soňky 6 ýyl çemesi wagt bäri ýylda 2 gedek amal edilýär we munuň üçin işgärlerden nalt pul ýygnalýar. Ýurtda büdjet işgärlerinden we taliplerden dürli maksatlar üçin ýygdyrly pul toplanýar. Olar edari kärhanalarda awatlaýyş işlerini geçirmek, prezidentin portretini we şygarlary çalışmak, sport eşiklerini we tygyr satın almak, TV-ti gormak, paýta ýygmaýaly maksatlar üçin pul vermeye mecbur edilerler. Pul koşunduğunu koşmaktan boyun kaçıranlar köplenç korkuzmaları sedevar edilip onları işten ya da okudan çıkarılmak hayvata atılıyor. Devletin en yukarı kımmatlığı olan adamın sağlığını korumağın devlet siyasetinin ileri tutulayan uğurlarının birdiğini yığıdan tekrarlayan Türkmen hakimiyetleri ve medya serişleri sağlık barlıkları ve onları üçün toplanan pulları. Şeyle de beylikli pul toplamak çareler barı da hiç ili gurrun gozulmaktadır.
Hormatly dinleyijiler we okuwçylar, Merkez Aziýa sewtindäki ýurtlaryň käwirine maýarlarlara gelýän gysyň agyr boljakdygy duýdyryldy. Gysyň agyr gelmegi öňünden ýeterlik taýýarlyk görülmese maýarlary şol sanly mal eýelerini hem agyr synagy salyp biler. Adatlyk radiýasynyň ýerli habarçylary Türkmen maýarlarlaryna bu hyl duýduruşyň berilmeýändigini aýdýarlar. Şunyň bilen wagtlykda adatlyk türkmen maýarlarlary we gysa taýýarlyk, o tiýim ýagdaý we beýleki meseleler barada ýürüýte gepleşik taýýarlaýar. Eger bu meselede pikirleriňiz, teklipleriňiz bolsa, bize giýje galman iýi bermeňiz soraýar.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Mary welaýatynda halkara uğurlar boýunça ýük daşaýan guşy baklı ýüklüklerini ikinji bakyny aýyrtmak talap edilýär. Talaby ýerine ýetirmediklere daşary ýurda çykmagy ruhsatnama berilmejekdigi aýdyldy. Energiýa serişdelerini Baý Türkmenistanyň dürli sewitlerinde soňky bir näçe aý bäri dizel gyçylygy dowam edýär. Ýurdun dürli sewitlerindäki ýanyç beketleriniň öňünde häli şinde awtolog nowatlaryny synlasa bolýar. Halkara uğurlar boýunça ýük daşaýan guşy baklı ýüklüklerini ikinci bakını ayırtmak talabı ve munun sürücülere getiren täsirleri barada habarçymyzyň iýberen maglumatlarynyň bir bölegini kärdeşim Maksat Ataýewden dinläleýin.
Mara bulanetine halkara uğurlar boyunca yük taşıyan koşa baklı, yük uloğlarının ikinci bakını ayırtmak talap ediliyer deyip bir sürücü Adatlık Radyosu'nun havarçısına gurrun verdi.
Men bir dasar yurt devletine yük akitmeli voldum. Emma menin yük uloğumun yalgıç koyulan bakı koşa bolan son, mana dasar yurda çıkmağa ruhsatnama berilmecek deyine aittiler. Bakların haythiyen bolsa birine ayırtmak tavsarıldı.
Deyip uloq sürücü taýdýar. Halkara uğurlar boýunça yük taşyýan agyr awto uloqlaryň ýanygyç baklary boýunça täze talaplar ýurtda dizel ýanygyjynyň gyçylygynyň dowam edýän wagtyna gabat gelýär. Häkimetler dizel ýanygyjynyň gyçylygyny halkara uğurlar boýunça yük taşyýan agyr awto uloqlar bilen iltişdirýärler. Marly sürücü ýurtda meregilen dizel gyçylygynyň ýurdun çägine halkara yük gatnaşyklarynyň ýygyjamlaşmagy bilen yük uloqlarynyň köp mukdarda dizel talap etmegi we uloq sürücüleriniň serhet üstü dizel söwdasyny guman edilmegi bilen düşündirilýär. Türkmenistan'ın yük katnolarının kadalı uralmağını Türkmen ulov gödövçülük devlet kârhanası gödövçülük ediyar. Bu kârhana avta ulovda yük taşıma işinin ıhtiyarlandırılmağı babıttaki kanunçuluk talaplarının yerine yetirilişine de gödövçülük ediyar. Bundan odur Adatlık Radyosu'nun haberçileri noyavrın başlarına halkarı uğurları boyunca yük taşıyan kâvır yerli yük ulovlarının farab gümrük nokuduna saklanılayanlığını haber verdiler. Sonra emeli usulda uloldulan baklar olan yük ulovlarının gümrük kullukçuları tarafından serhetten geçmeklerine ruhsat berilmeyenliği məlum oldu. Farab gümrük nokuduna yurttan çıkmağına ruhsat berilmedik yük ulovlarının zavoddan göyberlerine 400 litr gowrumlanan yanygyç baklarynyň emeli usullary bilen 500-550 litrlik baklara öwürdülenligi ma'lum bolupdy. Marly sürücüler Volvo we Mercedes ýaly yük awto uloglaryna zawoddan göýberlenip goşa yanygyç bakynyň oturdulanyny aýdýarlar. Ikinji dizel bakyny goşmaça enjam hökmüne hasaplaýarlar we awto uloglardan aýyrtmagy talap edýärler diýip sürücüler aýdýar. Habarçymyzyň söhbetde şu ruhsatnamany bolsun, ahyr soňy ödünün yük awto uloglarynyň ikinji bakyny aýyrdanyny gurrun berýär.
Men awto uloglardaky ýanygyç bakımın birisini ayırttım. Sondan sonra çıkış ruhsatını verdiler. Men düşünmekçi olup bu yağdayın sebebi bilen gıdıklandım. Menin avto uloğumdaki yanıç bakının sonundan oturdulmandığını, onun zavoddan çıkarlandı, şeyle güvürlendiğini ayttım. Bolonok, qadağın, deydiler.
Deyip Marly yük ulov sürücüsü gurrun berýär. Onuň sözlerine görä häkimetler halkara uğurlar boýunça gatnaşan yük ulov sürücülerini dizel ýanygyjynyň serhet üstü söwdasyna aýyplaýarlar. Adatlyk radios täze talaplar boýunça transport resmiýetleriniň kommentary alyp bilmedi. Energiýa serişdelerini baý Türkmenistanyň dürli sebitlerine soňky birnäçe wagt bäri dizel gyçylygy dowam edýär. Bu ýurt içerki sarp edijilere satylýan awto ulov ýanygyjynyň ardançylygy boýunça dünýäde iň öňnäki 10 ýurdun hatyryny gelýär. Ýöne hususan soňky 2 ýylyň dowamyny ýurtda wagt wagtly awto ulov ýanygyjynyň gyçylygy emele gelýär. Ýurdun dürli sebitlerine ýanygyç beketleriniň öňünde häleşini awto ulov nowatlaryny synasa bolýar. Mundan öňe Adatlygyň habarçylary dizel ýanygyjynyň 1 litriniň Türkmenistanyň 1 manat 35 tengeden satylýanyny habar berdiler. A95 benzini 1 manat 50 tengeden, A80 benzini 1 manat 15 tengeden satylýar. Galwertede farap gümrük nokoduna käbir yerli yük ulovlarynyň saklanylmagy hemde Mar welaýatyna goşa bakly yük ulovlarynyň ýurtdan çykmagyna ruhsat berilmezligi ýurdun iri halkara ulog istasyr geçeligilerini goşulyanlygyny ilan edýän wagtlaryna gabat gelýär. Şol bir wagtda ýurtda halkara ýük uloglary boýunça käbir täze düzgünler girdilýän mahaly. Şu günler Aşgabatda durnukly ulog, durnukly ösüşe goşun atly halkara forum geçirilýär.
Adatlyk radiosynyň Google Play we App Store ulgamlarındaky goşundylary. Biziň täze goşundylarymyzy ulanmak üçin VPN gerekdel. Olara hatta Türkmenistan'da da petiklenmeğin tesiri yok. Onu ulanıp Türkmenistan'daki ve dünyadaki haberleri ve vakaları izarlap, gündeki radyo gepleşiklerimizi dinleyip bilirsiniz ve videolarımızı görürsünüz.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Hepdeniň jemi gepleşigimizi dinleýärsiňiz. Türkmenistanyň döwlet dukanlarynda azyk üçünçüliginiň ýaramaz ýagdaýy soňky aýlarda hasda ýitleşýän mahaly, şu günler Aşgabatyň häkimetleri döwlete değişli azyk dukanlarynyň öňünde çörek nowatyna durýan raýatlary gözegçiligini güýçlendirýärler. Polisiýa işgärleri Aşgabatyň çetki owalarından arzan çörek satyn almaga gelen raýatlary gözleýärler. Olar bu raýatlaryň şäher merkezindäki döwlet dukanlarynda çörek nowatyna durmagynyň öňüni almak arkaly dukanlaryň öňündäki uly nowatlaryň öňüni almaga çalyşýarlar. Paýtagtyň döwlet dukanlarynyň töweregindäki soňky ýagdaýlar barada habarçymyzyň iýberen maglumatlarynyň bir bölegini dikkatiňize ýetirýäris.
Aşşabadın häkimetleri dövlete değişli azyk dukanlarının önünde çörek nowatyna duran raýatlara gözewçiligini güýçlendirýärler. Dukanlaryň goly goltumunda nowatçylyk çeken polisiýa işgärleri çörek satyn almak üçin Aşşabadın çetki obalarından gelen raýatlary gözleýärler. Bu barada Adatlyk radiosynyň habarçysy 28-nji noýabrda paýtagtdan maglumat berdi.
İçeri işleri ministerliğinin itiraf polisi bölümünün işgärlerinin kulluk hafta uluğlarında, dükkanların tuvarıklarında, köp katlı cahilerin arasında gözükçülük etmekleri yığcamlaştı. Olar esasan payitahtın gündoğur itiraftır ovularından gelip, şehirin merkezindeki dükkanlardan çörük satın alayan adımları anıklamağa çalışıyarlar.
Dip aşşabatly ýaşaýjy anonim şertde habarçymyza gurrun berdi. Polisiýa işgärleri özleri tarapyndan şüpheli hasaplanýan adamlary saklaýarlar we olardan pasportlaryny ýa-da şahsyýetini anyklaýan beýleki resmi namalary görkezmegi talap edýärler.
Saklanan adam Aşgabatyň çetki owalarynda ýa-da etraplarynda ýazgyda duran bolsa, onda ol özüne degişli etrapyň polisiýa bölümine alınyp gidilýär we gorkuzmalara, haýwat atmalara tezewar edilýär.
Dip aşşabatly ýaşaýjy aýtdy. Dukan işgärleriniň bir näçesi häkimetleriň bu çäri esasında nowatdaky adamlaryň sanyny azaltmaga çalyşýandygyny aýdýar. Ýöne aşşabatyň söwda resmileri bu çäreleriň sebäplerini açyçan düşündürmeýärler. Azatlyk bu barada paýtagtyň söwda resmilerinden we polisiýa müdirliginden kommentary alyp bilmedi. Aşşabatyň çetki owalarynyň gelen raýatlar özleriniň çörek satyn almak üçin merkezi dukanlara gelmeginiň sebäbini öz sebitlerinde çörüň bahasynyň 10 göterim gymmatlandygy bilen düşündirýärler. Paýtagtyň häkimetleri raýatlaryň diňe özüne değişli etrabyndaky, etrapçasyndaky ýa-da owasyndaky döwlet dukanlarından ýeňillikle azyk paýlaryny şol sanda çörögi satyn almagyna ruhsat berýärler. Raýatlaryň beýleki dukanlardan azyk satyn almagy dilden gadagyn edilýär. Ýöne aşşabatlylaryň ençemesi bu gadagynçylygyň Göktep etrabynyň we onuň owalarynyň ýaşaýjylaryna değişli däldigine aýdýar.
Bu itiraptan Aşgabatda çörek satın almağa gelen raýatlara hiç gili çäre görülmeýär. Olar polisiýa bölümüne de alınıp gidilmeýär.
Dip aşşabatly başga bir ýaşaýjy anonim şertde aýtdy. Bu aralykda habarçymyz döwlet dukanlarynda çöregiň hilinin gün saýyn ýaramazlaşýandygyny, muňa garamazdan onuň hyrydarynyň azalmaýandygyny aýdýar. Şeýle pes hilli çörek üçinde adamlar daňdandan ençeme sagatlap nowata durup onuň üstünde göreşmeli bolýarlar diýip aşşabatly ýaşaýjy bellädi. Türkmenistanyň döwlet dukanlarynda azyk üpçünçiliginiň ýaramaz ýagdaýy soňky aýlarda hasda ýitleşýär. Subsidiýerlenen adyk önümleri kadarlı paylanılmayarı. Kabir sevitlerde 6 ay çemesi giyiciktirilyarı. Dukanlarda çekli möçörde satılayan ardan çörük yaşayıcıların ehlisine yetmeyarı. Adyk paylarının kemeldilip berilmeli. İlatı gurçuklu unun paylanmağı yağlı yağdaylar yıl yıldan yüzü çıkıyarı. Bu böktönçlüklere karamazdan yurtta devam ediyen yeti ıktisandı kıyınçlıkların gen yayran işsizliğin, haritların ve hizmatların yıl yıldan gımmatlamağının arasında köp hocalık yenillikle adyk paylanmaktadır. Garaşlı olup galyarı. Bu habarların arasında son keptelerde häkimetler dövlet dukanlarının önündeki ulu novatların önünü almak çarelerini güçlendiriyerler. Şu ayın ortalarında häkimetler yurdun avrayını pete kaçırıyandığını aydıp dukanların töveriğindeki ağaçların aşağında irkilip çörük novatına garaşayan raiyetlerin resmi namalarını barlap olorun ağaçların aşağında oturmağını dilden gadağın ettiler. Geçen eptenin ahirinde olsa Türkmenbaşı şehrinin häkimet İnatı yenillikli azyk paylarını jeton esasında bermek düzgününü giyirdiyendiği məlim boldu. Türkmenistan'da azyk kopsuzluğunun berkidiliyendiğini yıl yıldan tekrarlayan Türkmen hükümeti ve medyası dukanlardaki azyk yeteri yetmezçiliği ve bunun bilen bağlı görülen çareler barada hiç ili mesele kozumayarlar.
Türkmenistan'da Petikli, Şortan'da Azatik Radyosu'nun Azat Haberini kutkom web saytini büktünsüz ulanmağı devam ettirme üçün Sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazeläp durmağı unutmağın. Ulanmın sonkı görünüşünü Sayfon3.com web saytından akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilersiniz. Sayfon 3 arkalı Azatik Radyosu'nun hupsuz yağdayda izarlan.
Gepleýär Azatlyk radiosy hepdeniň jemi gepleşigimizi dinleýärsiňiz. Libap welaýatynda demirgazyk Kipre wiza almak üçin ýüz tutýanlaryň sany köpelýär. Pasport, wiza we beýleki zerur dokumentleri almakda dürli kynçylyklaryň saklanýan wagtynda adamlar ýurdundaşyna çykmak üçin dürli mümkinçilikleri gözleýärler. Bu ýagdaýlar barada Sebitde habarçymyzyň iýberen maglumatlarynyň bir bölegini kärdeşim gözelden dinläliň.
Türkmenabat şäherinde daşary ýurtlara gitmek isleýänlere tiýahatçylyk wizasyny taýýarlap beren bir näçe idara hereket eder. Şol sanda Libap tiýahat, Kirbel merjeni, Gadymy miras atly wiza merkezleri, Azatlyk radiosynyň habarçysy tiýahatçylyk wizasyny alyp demirgazyk Kipre gidýänleriň soňky döwürde has köpelenligini wiza merkezleriniň işgärlerine salgylanyp habar berdi.
Demirgazyk Kipre tiýahatçylyk wizasyny almak üçin hukman sol ýurdun raýatlygy bolan adamdan çakyl haty gerek bolýar. Bu çakıl katını iverme üçün ensi meritmi nama talep edilyär. Bu çakılığı ediyen Kipr raytının bank hasabı, äti aslandırıç kipil namısı, polisiyadan alınan ritmi nama gerek bolyar. Dokumentleri toplap, Levaptaki viza merkezine yüz tutup, viza koydurup bolyar.
Levaptaki viza merkezleri bir neçe yurda şolsağında Orsiyada, Germaniya, Hindistan'a ve Özbekistan'a tiyahatçılık vizalarını tayarlap beriyar. Türkmenabat'taki viza merkezlerinin birinin işari Demirgazyk Kipre viza almağın kevr düzgünleri varında şeyle gurrun verdi.
Demirgazyk Kipre tiyahatçılık vizasını almak için hökman şol yurdun rayettiği olan adamdan çakırlık katı gerek oluyar. Bu çakırlık katını iyi verme için ençeme resmin ama talap ediliyar. Bu çakılık ediyen Kipr rayetinin bank hasabı, ehtiyaçlandırış kepilnaması, polisiyadan alınan resmi namı gerek oluyar. Dokumentleri toplap Levaptaki viza merkezlerine yüz tutup viza koydurup oluyar.
Dip viza merkezinin işare eder. Havarsiyemizin sözlerine göre köpçülük viza için çakılık katını ve zerur dokumentleri toplama için Demirgazyk Kipr'de önünden veri yaşayan yakınlarının ya da tanışlarının kömeğinden peyde alınmalı oluyarlar.
Häzir tiýahatçylyk wizasy üçin ýüz tutýan raýatlaryň köpüsi Demirgazyk Kipre isleg bildirýär. Her gün Lewawyň tiýahatçylyk wiza sahamçylarynyň her birinde Kipreň wizasy üçin resmi namy tapşyranlaryň sany 15-20 adama ýetýär.
Diýip habar çaýdýar. Wiza üçin ýüz tutan raýat ähli zerur kagyzlary toplap wiza merkezine tapşyran soň dokumentler Aşgabatdaky wiza merkezlerine uradylýar we wizanyň taýin bolmagyna 20 gün garaşmaly bolýar. Habarçymyz Lewaptaky wiza merkezleriniň wizalan müşterilerine bilet satyn almagy da ýardym berýärligini, emma onuň bahatynyň 30-40% ýokary bolýarlygyny bellädi. Demirgazyk Kipre aşma üçin başda Aşgabatdan Stambula uçmaly. Azatlyň habarçylary tiýahatçylyk wizasyny alýanlaryň köplenç baran ýurtlarynda gazanç etmek üçin galýanlygyny bellýärler. Libap welaýatynyň ýaşaýjylarynyň arasynda daşary ýurtlara gazanç üçin gidenler köp. Indi gidenler hem köpelýär habarçylar welaýatda tat her bir maşgalada daşary ýurtlarda işläp ýören agzatynyň bardygyny bellýärler. Geçen ýyl üçinli wizasyz bolan Türkiýe türkmen raýatlarynyň iň köp barýan ýurdudy. Soňky ýyl türkmen raýatlaryňa gazanç we okuw üçin Orsiýada Qoňşy Özbekistany we Gazakstany has köp gidip başlady. Şeýlede Birleşen Ştatlaryň Green Card loteriýasyna gatnaşýan türkmen raýatlarynyň sany artdy. Türkmen häkimeti migrasiýa ýagdaýyny açyk agdamaýan hem bolsa ýurtda wiza we pasport almak ugrunda saklanýan ägir tuly nowatlar ýyla arasynda ýurdun daşyna çykmak isleklerini ören uludygyny görkezýär.
Azat radiosynyň azathabar.com şeýlede Türkmenistandaky pitikli beýlik web saýtlara Syphon 3 proxy ulgamy arkaly bökden siz girip bilersiňiz. Munyň üçin proxy ulgamyny syphon3.com, ýagny psiphon3.com web saýtyndan kompýuteriňizi ýa-da smartfonuňyzy indirip gurnaň. Syphon, sizin internetdäki şahsiýetiňiziň gizliligini ýokary derejede üçin edýär. Syphon 3 arkaly Türkmenistandan günde 1,5 million gezek peýdalanylyp, ýurtdaky pitikli saýtlara girilýär. Syphon 3 dowamly täzelenýär. Şol sebäpli uni psiphon3.com, syphon3.com web saýtyndan täzelap durmagy unutmaň.
Hormatly dinlejiler, şunun bilen hepdeniň jemi gepleşigimiziň nowatdaky sanyny geçirip utaryarys. Gepleşigimizi has köp dinlejiä ýetirmek üçin onu paýlaşmagy, oňa laýyk goýmagy, öz pikirinizi tesbir görnüşinde ýazmagy haýyş edýäris. Şeýlede özüňizi gyzyklandyrýan temalar barada habar bermeňizi soraýarys. Azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.
Ahar ahar da gider barab bir keşle yeter ay ki kenar